Aurrera jarraitzen dugu Bilbo iria irratian eta hilabetean behin bat egiten dugu Aizu aldizkariarekin, Aekako aldizkariarekin. Dagoeneko zenbaki berria iritzi zaigu eta horren berri emateko beti bezala, ohikoa den bezala, Einaut Mitxelena dugu telefonoaren bestaldean. Aupa Einaut, Einaut eguerdion.
Eguerdion, urte berrion.
Urte berrion.
Urte
berrion, berdin. Bueno, ja ematen du luze dela, baina bueno, urtarria luzea da egiten zaigu ere. Bueno, esan dugu ez, eskutartean dugula zenbaki berria, eta babetu bezala, Aizuk, pertsona bat, eramaten du azalera, eta oraingoan pelotaria, Joseba Eskurdiaren zat izan daba azala eta elkarrizketa.
Bai, ala da. Bueno, Joseba Eskurriak badara matzaia 7 urte profesionaletan, Arribizuko pilotariak, baina, bueno, iaz hartu zituen agian azal gehiago edo titular gehiago sortu zituen, izan ere, ba, bueno, eskupilotan jokatzen diren hiru txapelke urtero jokatzen diren hiru txapelketan nagusietatik bi irabazi zituen. Batetik binakakoa, Jose Javier Zabaldetarekin batera, eta bestalde batetik lauterrikoa, ez? Hori, bueno, gaztea da, baina era berean veteranoa ere bada Eskurdia, ba hori, aipatu dudan bezala 7 urte daramatzalako, baina orain artean, bueno, ba txapelik eskuratu gabe zen, eta ia, ba hori, urteko pilotaria izan zen, ia, ba, irutik bi irabazita, eta orduan, bueno, ba, iazko garaipen hoe zitegin dugu, berak aipatu dugu, bueno, aldaketa bat ere izan duela, batez ere psikologikoki lan handiagoa egiten hasi delako, edo alde psikologiko hori ere lantzen hasi delako, ze fizikoki, bueno, ba, dohainak edo pilotazalea denak ikusiko dizkio, baina, bueno, ezkenak, jakin betza, ba, hoxe, ba, al fisiko handiko pilotaria dela, eta, bueno, ba, iaz, badirudi, lan horrek ere, emaitzak eman dizkio da, orduan, bueno, ba, alde batetik kontu horietaz, eta pilotako beste kontu batzutaz ere nintzatu gara, ba, ze, azken finean, bueno, horri izaten da, beti zer itzegina, ba, adibidez azken alian, botilleroen laguntzak endu dietela, edo pilotariak, enpresa ezberdineko pilotariak izan ezkero, orain ja aldageletan batera ezin egotea, eta bueno, horako txikikeriak ez du esango, baina bai, ba, bueno, ja pilotari ez du kilotzen zizion kontu ez ere,
txikikeriaz, ez? Einau, txikikeriak, ez? Pilota sale asko dago ere, ez? Eta denek iritzi ematen dute horrelako aldaketen inguruan, ez?
Bai, ala da, horregatik jatenuko, txikikeriak ez dire da, eta egia da gainera kasu batzuetan, badire da, bueno, oso ditura botilleroena, bueno, oso ditu agian, baina esate baterako, ez, aldaketan, ba, ondoren arerio izango diren horiek, frontoian arerio izango diren horiek, ba, aldageletan batera aritzea dibidez, oso bitxia da, ez dakit kirola askoz gehiagotan gertatuko den, baina pilotan gertatzen da, eta dibidez Eskurdiak berak esaten du, ba, bera aritzea jola ondo iruditu erabaki hori, ondo ikusten duela, ez, pilota guztiak aldageletan nastea, eta hoxe, eta pentsatzen dut hori, zuk esan duzun bezala, pilota zaleek ere eren iritziak izango dituzte, eta segure aski eren polemikak ere izango dituzte karren artean.
Bueno, ba, hortze dago, ez? Eskurdiari eginiko elkarrezketa, irakurgai, baina erreportai ezberdinak ere kartzen du Aizu aldizkariak, eta oraingoan, ba, lehenengo aipatuko dugu, ba, Bilbo atzuri auzoko auzoari eginiko erreportajea, ez? Bertan atzuriko tren geltokia urte gutxira, ba, desagertu egingo da, eta hirugarren metrolinearekin egia zan, ba, desagertu da, esango genuen trena, oraindik handaude, eta auzotarrek badira urte batzuk ekimen polita jarri zutela martxan eta horren inguruan egin du Maider del Olmok erreportaia, ez?
Ba, hala da. Zuk esan bezala, bueno, gaina Atxuriko geltokia, ba bueno, eraikin erreferentziazko eraikina da Bilbon, ez? Aski ezaguna, 100 urte baino gehiago ditu, 1912an eraiki zuten, eta zuk diozun bezala, ba, bueno, horre linea aldaketak eta egongo direnez, ba, Atxurik utziko dio giltoki izateari, kontua da, eraikina, eraikinaren zati bat, babestua dagoela, ondare izendatua dagoela, eta beraz, kanpoaldea adibidez ezin da ukitu, eta barrukaldeko hainbat leku ere ez, alegia, nahiz eta linea desagertu, geltokiak hor jarraituko duela. Orduan, ba, bai, geltokiaren geroak eztabaida piztu du, ba, bueno, hor, bueno, iritzi ezberdinak sortu direlako, eta zuk aipatu duzun moduan, horietako bat, eta garrantzitsua gainera, ba, inguruko, bueno, auzotarrena da, ez? Haiek gainera, bueno, euren iritzia eman nahi izan dute, zer egin, azken batean baiek esaten dutena da, bueno, auzoaren beharrei erantzungo dion lekua bilaka daitekeela, eta horretarako gainera, bueno, ekimen berezidat sortu dute, edo, dinamika berezidat, lokomotorak.
Atzuriko lokomotoreak.
Atzuriko lokomotoreak izeneko dinamika, eta horrek indutena da, azkenean auzotarek, horrelako parte hartze ekimen zabal bat, eta sakon bat, ba ikusteko, hori, ba, zer egin duten auzotarrek, ze behar sumaten dituzten auzorako, eta behar horiei zen urritan erantzun aldi ezaileken, ba, eraikin horrek, eta hor da biltza, parte hartze prozesuan auzotar askok parte hartu duten, hainbat ondorio eta dituzte, behar ezberdinak ere bai, eta hor da biltza horren, ba, bueno, erakundeekin harremanetan, ba, hori helarazteko eta ikusteko. Baina, egia da, bueno, ba, hauek Atxuriko lokomotorako eta adibidez, besteak beste, barrenatu dituzte, da, alboan dagoen García Rivero Eskola Publikoa txiki geratu denez, ba, haren azpiegiturak edo, handitzeko leku izan daiteke da, baina beste zenbait aukera ere sortu dira. Auzotarrez gain, bestelako iritziak edo, bueno, bestelako soluzioak ere eman dituzte, esate baterako, ba, Bilboko Trenbide Lagunen elkarteak proposatu du, ba, Euskal Trenaren museoa egiteko leku egokia, izan daitekela Atxuri, bestalde, Eusko Trenek, hau da, Atxuriko geltokiaren jabea den zeak, erakunde publikoak, oraingo esan du hor bulegoak ere badaudenez, ba hori mantenduko dela, baina ez du esan oraindik zer egingo ote duten. Orduan oraindik pixka bat horrez zintzilik dago geltokiaren etorkizuna, gainera horre ba hori metroaren lineekin eta egiten ari diren obra edo lan horiek ere atzeratu dira pixka bat. Orduan dena ere oraindik airean edo zintzilik dago, baina argi dagoena da bitzat auzotarrek argi dutela auzoko eraikin emblematikoa den hori auzotarren mesederako erabili behar dute. Orduan pentsatzen dut oraindik gai honek zer esana emango duela, baina eta oinarri sendo batzuen gainean, ez, auzotarrek oso argi dute bueno, zer egin nahi duten edo ze, bueno, proposamen ezberdinak, baina
gutxienez parte hartze prozesua eta euren iritzia eman nahi izan dute, zerbait iragarri aurretik, ez? Beraz, aurretik ikusi zuten hori bazetorrela, auzoak ere asko aldatu du, behin geltokian ezena ez egonda, ba ere ja transitorik ez dago, ez? Handik ibiltzen zen jendea, ez? Tren hartzera eta bar, eta ikusi dute eta lanean jarri dira. Honek emango du aipatu duzun bezala inaut, zer esana jarraipena egingo digu noski. Ze oraindik ere ez da izango ba, bihar aldaketa, ez? Ikusi behar zer gertatzen den.
Ba, denbora izango da eta alare beintzat esaten dute, orain artean egindako lan horrekin ere bai esate bateako, bueno, lokomotorak dinamikakoek esaten dute beintzat auzoari ere mesede egin diola, ba bueno, auzoa egin dutelako, ez? Hala, bueno, komunitate hori ba, pixka bat gehiago garatu dutelako, auzotarrek osatzen duten komunitate hori, eta hori bintzat irabazita dutela. Orain, ba, ikusi beharko da, aber, zer bueno, gauza gehiago irabazterik, ba, hotzen duten, ba, auzoa hobetzeko, ba, auzoaren, ba, zazpigiturak eta auzotarren bizitza, eta ongizatea hobetzeko.
Bueno, beste lurralde batera salto egingo dugu, baina Sagardo garaia dela eta, ez, bueno, ba, historiara jo duzu, ez, eta Sagardoa, Urumea, Ibaia nola garraiatzen zuten, horren inguruko erreportaia egin duzu zuk zeuk?
Bai, ala da, egia da, pixka bat aprobetsatu dugula, orain, ja, txotx garaia, ja, bueno, martxan jarriko da, Gipuzkoan hemen, aste honetan abiatuko dute, baina, bueno, gaur egun Sagardoak ibalka, txikiagotan, baina Euskal Herriko lurralde guztietan egiten denez, ba, hor ere txotx denboraldiari hasiera ematen hasi dira, eta horren aitzakian guk ere, bai, sagardoari begiratu diogu, baina ikuspegi, ikuspuntu historiko batetik, izan ere, bueno, badakigu, ez, sagardoaren epizentroa edo hemen Urumea ibaiaren inguruan kokatzen dela, Astigarra da nani parte horretan, eta ibaiari begira jarri gara, izan ere, bueno, mende askotan Urumea ibaia erabili izan dute, ba, bai Astigarra da, bai Hernaniko sagardotegiek edo Olare sagardotegiek, hau da, sagardo ekoizten duten sagardotegi edo baserriek, bai justu ere ibaia baliatzen zuten garraiatzeko. Zatik erabiltzen zuten ibaia, ba, bueno, horri ere, horren arrazoiak historian bilatu behar dira. Lurre Sodriozola historialariak aipatu digun bezala, ba, bueno, hor erdiarotik aurrera, 15-16 mendetik 19 mendera bitartean, ibaiak autopista izaten ziren, gaur egungo autopista, da, garraiorako edo garraio biderik egokienak garai harriaietan, ideak askoz gutxiago ziren, eta bueno, garraio moduak ere kaskarragoak eta alde horretatik abantaila handiak eskaintzen zituzten ibaiak. Orduan ibaietan ez bakarrik sagarroa, denetarik areosketak izaten ziren, ez? Gainera, bueno, denetarik esan nahi dut, bueno, ba, barazkiak, animaliak, gero ibaietan burdinolak eta bazeuden edo ontziolak eta bazeuden, ba, industria horiek sortzen zuten ere, bai gorantzkoan, bai berazkoan, baina areosketa handia. Eta beraz, aberastasun iturri izaten ziren. Alde horretatikan Urumean noski ba sagardoa asko garraiatzen zen, besteak beste ba navigazioaren garapenak ere hala eskatu zuelako, ez? Ba bueno, 16. mendean eta beste euskal navigatzaileak eta marinelak bueno, potentzia, mundu potentzia izan ziren neurri batean, batez ere balea arrantzarengatik, baina noski Ternuara eta joateko ba bidaia luzeak ziren. Eta hor, ura beharren sagarroen amaten zuten, horri gai garrantzitsua zen, besteak beste, eskorbutoa ez harrapatzea saiesten zuelako sagarroak. Bai, orduan zer, orduan sagarroko puru handiak ekoitzi behar izaten zituzten dolare sagarrotegiek, eta hori guztiak gero, ba, pasaiako portura, donostiara eta horrela, ba, ibaian barrena amaten zituzten. Kontua da, hori desagertu zela, ba, trena iritsi zenean Gipuzkoa da, 19. mendean, eta gaur egun Urumean ba, ba piraguak eta horrela ikusten dira, baina besterik ez. Hala ere, Astigarragako petitegi eta Lizeaga sagardotegiek tradizio hori berreskuratu nahi izan dute, pixka bat historioa berreskuratu, eta orduan eurek egin dute Albaola itsas faktoriaren laguntzarekin, dira urte batzuk gabarra txiki bat edo ala bat, eta ibaian ibiltzeko ontzi berezi bat, propio erekia, egin zuten, eta urtean behin, abenduan, egiten dute bidaia hori, Astigarragatikan, Donostiaraino, kupel batzuk eta eramaten dituzte, pixka bat irudikatzeko nolakoa zen, ez, garraio mota hura. Orduan, bueno, ba, aprobetsatu genuen abenduko ibairatze hori, ba, argazki polit batzuk ateratzeko, eta noski ezagutzeko, ba, garraioaren nondik norakoak eta beste, egia da, hori, aberastasun, iturri haundi izan zirela ibaiak, ba, ibai arroetan zeuden herrientzako eta beste, ez, orain, ba, bueno, sagarrote gira juten ganean, ba, kupelari begira egoten gara, ibaiari bizkarra maten diogu, baina hor, bizkarrean dugun horrek, hori, garrantzia handia izan du, eta gainera, hori, ba, kimenune sustatzaileek ere, aipatzen dute, ba, gehiago zabaldu nahi dutela, bera, pentsatzen dut, igual, hemenik aurrera ere, ba, aukera gehiago izango dira aurrerako gauzak.
Bueno, ba, sagardotegira ere gu bertati joaten garenean, handik pasatzen bagara gogora ekarriko dugu, ez, memoria txikia, Urumean zeharreren ematen zutela. Azkenik beste erreportaitxo bate, aipatuko dugu, txontzongileen inguruko erreportaia ere dakarraizua aldizkariak.
Ba, jala da, Korrado Masatxi italiarari egin diogu bisita Ondarrun duen tailerrean. Korrado Masatxi hori ba, italiatik datorren artista bat da, edo etorri zena, hori dela 40 urte, txotxongilo ez maiten induzena, eta, bueno, horrela, ba, txotxongiloak egiten hasi zen. 40 urteko esperientzia edo eskarmentua badu honezkero, eta pentsatzen dut, bueno, men argazkiak ezin ditugu erakutsi horretik, baina bere txotxongile batzuk ikusizke askori ezagunak egingo zaizkiola, izan ere, ba hori, ba ondarruan duen taller txiki titan, ba hor da dara matzaia, 40 bat urte, txotxongiloak egiten, dena ere artisau lana, lana handia, berak ere aipatzen du gaina, bueno, arte erabatekoa dela, azken finean, ba, disiplina ezberdinak garatu behar direlako, panpin hori bizia emana ala, ez? Eta lan polita, baina erreza ez dena izango, ez berak aipatzen du, ez? 40 urtean, 200 txotxongilo baino gehiago egin dituela. 40 urtean 200 txotxongilo horrek esan nahi, bueno, baino gehiago, baina urtean 5 bat edo 6
bat. 5 bat, bai, bai, bai.
Hau da. Lana handia, ematen du, eta, baina, bueno, berak oso gustora egiten du, eta zorionez, ba, berak egiten dituen lan hori ikusteko aukera ere ematen du, ba, normalean erakusketa txikiak eta montatzen dituelako, edo antolatzen dituelako, ba, Euskal Herriko herrietan, eta esate baterako, orain bat ipatzearen, ba, orain leioan ikusteko aukera badago, abenduaren 14an zabaldu zelako, eta urtarrilaren 31 arte, ba, gura duenak, badaki nola jo aurrerantzean ere izango bidaldeku gehiago, baina bai gainea merezi du eta bueno hitz egiten duenean erreportajean ez bere hitz ikusten zaie ba zenolako maitasuna dion bere bere ofizioari eta panpin horriei eta ez da harritzekoa azken finean txotxongiloak ez ilusio piztaile izugarriak dira ikusleontzat ba egilearentzat pentsatzen dut are eta zea gehiago, satisfakzio ondileagoak ere ingo dituela.
Bueno, ba, hortzere txotxongiloak aipatu duen bezala inautek, ba, ezin ditugu argazkiak erakutzi irratitik, baina, bai, urbildu gaitezke kulturleioara, urtarriaren 31 arte eta izango da han bere erakusketa, bere lanarekin. Hementxe utziko dugu inaut, gauza gehiago dakarz, esaterako korrikaren 21. Ibilbidea, baina irratian dagoeneko ja aztertu genuen ibilbidea, baina, bueno, norbaitek ere nahi izan ezkero, ba, hor dago eskura ere, eta harin-harin ere bestelako kontuak dakar Aizu aldizkariak eskutartean hartu eta lasai asko irakurri hori proposatzen diegu entzulei eta zuri baitzordua eta gonbitea datorren hilabeterako, datorren zenbakia komentatzeko.
Hemen txitango gara, zuen zaik.
Ezkerrik asko nia.
Ezkerrik asko zuen.
Aur.